inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro nabane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu biganiro bibiri biheruka twize ibyerekeye abahungu babiri ba Adamu na Eva, aribo Kaini na Abeli. Twabonye ko bombi bazaniye Imana igitambo cyo kuyiramya. Abeli yizeye Imana maze azana amaraso y'umwana w'intama, ariko Kaini yagerageje kwegera Imana mu mbaraga ze. Imana yemeye igitambo cya Abeli ariko yanga igitambo cya Kaini. Imana yasabye Kaini kwihana ariko Kaini ararakara maze yica umuvandimwe we Abeli. Uyu munsi turifuza gukomeza gusoma muri Tora maze twiga igice cya kane n'icya gatanu mu gitabo cy'Itangiriro. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Adamu na Eva babyaye abahungu n'abakobwa nk'uko tubisoma mu Itangiriro ibice bitanu umurongo wa kane. Ariko mu bakomotse kuri Adamu, Imana yatumenyesheje gusa inkuru z'imiryango ibiri, ariyo umuryango wa Kaini n'umuryango wa Seti. Uyu akaba yari umwe muri barumuna ba Kaini. Tugiye kubanza kureba ibyerekeye umuryango wa Kaini. Kaini yarongoye umwe muri bene wabo maze babyarana abana. Ariko nk'uko umugani w'Abanyafurika uvuga ngo ingeragere isimbagurika ntibyara abana bazi gucukura imyobo, niko n'abana ba Kaini bakomeje kugendera mu mitekerereze, imivugire n'ibikorwa bya se wabo. Nka se wabo ntibigeze bubaha ijambo ry'Imana. Bari bafite ubwenge n'ubumenyi bihambaye ariko ntibigeze bamenya Imana. Iby'isi nibyo bahaga agaciro gusa. Bubatse umugi, bahanga ibikoresho bitandukanye, imyirongi, amashako n'ibindi bintu nk'ibyo. Umwe mu bana ba Kaini witwaga Tubalukayini yari umuhanga cyane ndetse akaba umucuzi w'imiringa n'ibyuma. Ariko imirimo myiza siyihindura umutima w'umuntu kuba mwiza. Undi wakomotse kuri Kaini witwaga Lameki wo mu rubyaro rwa karindwi rwa Adamu, yakurikije ibyo sekuru we Kaini yakoraga akora ibibi kurushaho. Lameki ni we wabaye umuntu wa mbere warongoye abagore babiri kandi aba umwicanyi nka Kaini. Ibyanditswe bivuga ko Lameki yishe abantu babiri kandi akigamba ko yari mubi cyane kurusha Kaini. Kimwe na Kaini hamwe n'abamukomotseho bose, Lameki nawe ntiyigeze yita ku bushake bw'Imana. Lameki yarikundaga cyane kandi agakunda amafaranga. Yari umwibone ndetse akishyira hejuru cyane. Yakundaga kwinezeza cyane kurusha uko yakundaga Imana. Satani niwe wari umwami we ariko ntiyabimenye. Lameki yari ameze gutyo kuko yahisemo gukurikira inzira ya Kaini. Reka rero dukomeze kwibuka iri zina rya Lameki kuko turaza kumugarukaho mbere yuko dusoza isomo ryacu ry'uyu munsi. Imana ishimwe kuko ibyanditswe bitarangirira ku nkuru ya Kaini n'abamukomotseho bacumuye ku ijambo ry'Imana, ahubwo ijambo ritubwira n'ibyerekeye umuryango wa Seti, aho rivuga ko Imana yahaye Adamu na Eva undi mwana w'umuhungu mu cyimbo cya Abeli kuko Kaini yamwishe. Aya magambo ushobora kuyasoma mu Itangiriro ibice bine umurongo wa 25. Uwo mwana yitwaga Seti. Seti bisobanura uwatoranijwe. Imana yatoranije Seti kugira ngo asimbure Abeli. Kuki Seti yagombaga gusimbura Abeli? Igisubizo ni iki? Mu itongo rya Edeni, Imana yasezeranyije ko hazabaho ugomba kuza mu isi agatsinda Satani maze akabohora abakomoka kuri Adamu bose. Wagombaga kuza rero yari guturuka mu muryango wa Abeli wizeraga Imana. Ariko Satani yashutse Kaini maze yica Abeli. Satani yashakaga kuburizamo umugambi w'Imana wo kohereza umukiza mu isi. Ariko Imana irusha ubwenge Satani. Imana yari ifite umugambi mwiza wo kubohora abana ba Adamu ikabakura mu byaha kandi nta n'umwe wari kuburizamo uwo mugambi naho yaba Satani. Nuko kugira ngo Imana irinde umugambi wayo itanga Seti abyarwa na Adamu na Eva mu cyimbo cy'Abeli wari wishwe na Kaini. Nuko umugambi w'Imana wo kohereza umucunguzi ukomeza kujya mbere. Seti yari umwizerwa w'ukuri. Nka mukuru we Abeli, Seti nawe yahisemo inzira y'Imana yashyizeho y'agakiza. Kimwe n'abandi bana bose bakomoka kuri Adamu nawe yavukanye icyaha. ariko yizeye isezerano ry'Imana ryerekeye umukiza wagombaga kuza, kandi Seti yerekanye kwizera kwe mu kuzanira Imana amaraso y'umwana w'intama nk'igitambo gipfuka ibyaha. Ikindi kintu cy'ingenzi twavuga kuri Seti ni uko yareze abana be neza bakura bazi ukuri kw'Imana. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo Seti abyara umuhungu, icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya kane ku murongo wa 26. Hano rero tubona imiryango ibiri yakomotse kuri Adamu, umuryango wa Kayini n'umuryango wa Seti. Uzi iki iyo mirongo ibiri ishushanya? Yerekana ubwoko bubiri bw'abantu bwabaye mu isi kuva mu gihe cya Adamu kugeza uyu munsi. Mu maso y'Imana mu isi hariho ubwoko bubiri bw'abantu. Imana ntigira irondaruhu ngo itandukanye abirabura n'abazungu, ntigira irondabwoko ngo itandukanye abahutu, abatutsi n'abatwa, cyangwa irondagitsina ngo itandukanye abagabo n'abagore, cyangwa itandukanye abakire n'abakene. Imana ntirobanura ku butoni, ntiyigera itandukanye abantu bo mu isi ngo ibarebere mu matsinda runaka. None se ayo matsinda abiri twavuze ni ayahe? Ni abizera ijambo ry'Imana n'abataryizera, ni abazi Imana n'abatayizi, ni abagendera mu mucyo n'abagendera mu mwijima, ni abababariwe ibyaha byabo n'abatarababariwe. Buri wese wizera Imana kandi agahitamo inzira Imana yashyizeho yo gukiranuka azakizwa kandi azajya mu ijuru nk'uko Seti n'umuryango we bakijijwe. Umuntu wese udakurikira inzira y'Imana yo gukiranuka azarimbuka ajya ikuzimu nk'uko Kayini n'umuryango we barimbutse. Ibyanditswe rero bivuga ko Adamu yabayeho imyaka 930 maze arapfa. Kera abantu bararambaga cyane ariko kandi barapfaga nk'uko abantu bose bapfa. Adamu na Eva barapfuye nk'uko Imana yari yarabivuze. Igihe Imana yaremaga abantu babiri ntiyifuzaga ko bapfa, ahubwo yo yashakaga ko babaho. None se kuki Adamu na Eva bapfuye? Kuko bacumuye ku Mana maze icyaha kizana urupfu. None rero mu gihe gito dusigaranye tugiye kurebera hamwe inkuru y'umuntu w'Imana wakomotse mu muryango wa Seti kandi wizeye Imana. Uwo muntu yitwa Enoki, umuhanuzi w'Imana Enoki. Bamwe bamuzi ku izina ryo muri Korowani rya Idirisi. Mu gice cya gatanu cy'itangiriro tubonamo igisekuruza cya Enoki. Ibyanditswe bivuga ko Adamu yabyaye Seti, Seti abyara Enoshi, Enoshi abyara Kenani, Kenani abyara Mahalaleli, Mahalaleli abyara Yaredi, Yaredi abyara Enoki, Enoki aba igisekuruza cya karindwi uhereye kuri Adamu kandi akomoka mu muryango wa Seti. Nk'abandi bantu bose Enoki yavutse ari umunyabyaha, ariko amaze kugeza imyaka 35 Enoki yihana ibyaha bye ahindukirira Imana, yizera iby'Imana yasezeranyije byerekeye umucunguzi wagombaga kuza mu isi agapfa, ndetse akaba igitambo gitunganye gikuraho ibyaha. Enoki yerekanye kwizera kwe mu gutambira Imana amaraso y'itungo nk'igitambo gipfuka ibyaha. Nuko Imana ishima kwizera kwa Enoki ndetse imubara nk'umukiranutsi, imubabarira ibyaha bye kandi itunganya umutima we. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo Henoke agendana n'Imana imyaka 300. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya gatanu ku murongo wa 22. Nyamara kugendana n'Imana mu gihe cya Henoke ntibyari byoroshye, kuko cyari igihe kibi cyane kandi cy'ubugome nk'uko bimeze n'uyu munsi. Benshi mu bigihe cya Henoke bashakaga kubaho binezeza gusa no kubaho ubuzima budatunganye, ariko Enoki yamenye ko Imana itaremye umuntu ngo abeho ubuzima budatunganye, ahubwo yamuremye ngo abeho ubuzima bwejejwe. Nicyo gituma Enoki atigeze yemera kuyoborwa n'irari nk'uko bagenzi be batazi Imana babigenzaga. Enoki nawe yakundaga gukiranuka akanga gukiranirwa nk'uko biri no ku Mana. Abantu baramutukaga kandi bakamutoteza bamuhora gukiranuka kwe, ariko ntibyigeze bica intege Enoki, kuko yari azi neza ko nta gifite agaciro ko kubana n'Imana mu mahoro. Imana yatoranyije Enoki ngo abe umugaragu wayo n'umuhanuzi wayo muri icyo gihe cy'ubugome kimwe n'abandi bahanuzi bose. Enoki nawe yahamije iby'umucunguzi wagombaga kuza. Yatangaje kandi ko umucunguzi azagaruka guhana abantu bose banze kwihana no kumwizera. Umva uko Enoki yabwirije ubutumwa hano muri Yuda igice cya mbere umurongo wa 14 wa 15 haravuga ngo: Dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'aberabe kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho no kwemeza batubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batubaha Imana n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Ikindi kintu cy'ingenzi dukwiriye kumenya kuri Enoke ni uko atigeze apfa. Uko ni ukuri. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Enoke atigeze apfa. Mu itangiriro igice cya gatanu ku murongo wa 24 haravuga ngo, kandi Enoke yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Imana mu mbaraga zayo no mu mugambi wayo yajyanye Enoke mu ijuru atanyuze mu irembo ry'urupfu. Kuki Imana yajyanye Enoke muri ubwo buryo? Ibinyujije mu buzima bwa Enoke, Imana yashatse kutwigisha icyo itekereza kuba yizera by'ukuri kandi baharanira kuyinezeza muri byose. Ibyanditswe mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 5:6 haravuga ngo, kwizera niko kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Enoke yabayeho ubuzima bunezeza Imana mu gihe cy'imyaka 300, kuko yayizeye akayikunda kandi akayumvira mu gihe gikomeye aho abantu benshi batitaga ku by'Imana ishaka. Nuko umunsi umwe Imana imuhamagara mu izina, maze mu kanya gato Enoke yisanga mu ijuru mu bwiza bw'Imana buhoraho iteka ryose. Muri iyi nkuru harimo ikintu cy'ingenzi Imana ishaka kutwereka. Icyo nacyo nta kindi ni iki: niba udafite kwizera nk'uko kwa Enoke, ntuzigera unezeza Imana. Ariko niba ufite kwizera nk'uko kwa Enoke, Imana izakubara nk'umukiranutsi kandi ntuzongera gutinya urupfu. Uzamenya ko Imana yanesheje urupfu ku bwawe. Kuko iyo wumvise ijambo ry'Imana kandi ukaryizera, nubwo wapfa uzabaho mu bwiza bw'Uwiteka ibihe bidashira, kuko byagenze no kuri Enoke. Ariko kwiriye kubanza gusobanukirwa no kwizera ibyo Imana ivuga birebana n'inzira yo gukiranuka kandi y'agakiza yashyiriye abanyabyaha. Mu gukora incamake y'ibyo twize uyu munsi, turifuza kugereranya abantu babiri bakomotse kuri Adamu, abo twizeho uyu munsi ari bo Lameki na Enoke. Bombi Lameki na Enoke babarizwa mu rubyaro rwa 7 rwa Adamu. Lameki yakomokaga mu muryango wa Kayini, Enoke nawe agakomoka mu muryango wa Seti. Lameki na Enoke baturukaga mu gisekuruza kimwe, ariko ntibari bahuje intego. Imibereho yabo yari itandukanye cyane nk'uko ijoro ritandukanye n'amanywa. Lameki ntiyizeraga Imana n'ijambo ryayo, ariko Enoke yizeraga Imana kandi agakunda ijambo ryayo. Lameki yagendanye na Satani akora ibidatunganye, mu gihe Enoke yagendanye n'Imana abaho ubuzima bwejejwe. Lameki yirengagije inzira y'agakiza y'Imana, naho Enoke arayikunda ndetse azanira Imana amaraso y'umwana w'intama ngo apfuke ibyaha bye. Lameki yakundaga amafaranga, abagore, ibyo kurya, imyenda no kwinezeza, ariko Enoke yifuzaga ubuzima bwo gusabana n'uwamuhaye ubuzima. Lameki yapfiriye mu byaha bye maze ajya ikuzimu, ariko Imana yajyanye Enoke ngo babane mu ijuru. Mu gusoza, ndashaka kukubaza iki kibazo cy'ingenzi: mbese umeze nka Lameki cyangwa umeze nka Enoke? Ubarizwa mu bwoko bwa Kayini na Lameki cyangwa uri mu bwoko bwa Seti na Enoke? Ubuzima bwawe bwamaze kwakira kwizera nk'uko Enoke, cyangwa ubayeho witwara uko ushaka nka Lameki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo, ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera. Ariko utizera Imana n'ijambo ryayo ntibishoboka ko ayinezeza. Nshuti yanjye, aha niho dusoreje uyu munsi. Ubutaha Imana nibishaka, tuzatangira kwiga inkuru y'uwundi muntu wagendanye n'Imana mu gihe kibi kandi cy'ubugome. Uwo nta wundi ni umuhanuzi Noa cyangwa Noh mu Cyarabu. Imana iguha umugisha kandi ukomeze gutekereza kuri uyu murongo wo mu ijambo ry'Imana uboneka mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa 6 havuga ngo, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.